Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die kort boekie Joël. Dit het maar net 3 hoofstukkies, maar dit vertel 'n baie interessante verhaal. Dit vertel van 'n geweldige groot sprinkaanswerm. Om die waarheid te sê, dit was meer as een swerm wat soos groot golwe oor die Judeese grondgebied gerol het. Dit het beteken dat daar naderhand geen weiveld meer was nie, daar was geen oeste nie, daar was nie meer die moontlikheid om offers vir die Here te bring nie, die mense het niks gehad nie, hulle kos was op. En al die tyd sê Joël vir hulle, dit is die roepe van die Here tot julle, sodat julle na hom toe moet terugkom. En toe het ons nou vorige program gesien, hoe dat die Here gesê het, blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente by mekaar, en almal is opgeroep om hulle voor die Here te verootmoedig. En nou wonderlik, hier in die tweede hoofstuk, van die 18e versie af, kry jy mens die 5de afdeling van die boek, want hy kan in 8 klein afdelings ingedeel word. In die Afrikaanse teks staan daar boaan geskrywe, by 2 vers 18, die Here betoon medelee met sy volk. Nou ja, liewe luisteraar, dit is die kort verhaal van hoe dat die Here die seisoene laat wentel vir sy gelowiges. Hy gaan hulle uitred uit hierdie benauwende omstandighede, maar hulle moet natuurlik eers na die Here toe terugkom. En nou ja, ongelukkig is gelowiges in Ou Testament en in die Nuwe Testament en ook in jou my tyd dikwels harthoorend. Waaroor gaan dit in hierdie vers 18 tot 27? Oor die pragtige reaksie, die volk het toe na Joël geluister. Hy was so seker dat die Here hulle sou vergewe, dat hy kon praat oor wat sou kom, asof dit klaar gebeur het. Dit gaan reën. Alles gaan weer groei. Daar kom 'n suksesvolle oes wat alles weer gaan goed maak. Daar sal oorgenoeg graan wees en druiwe en olywe. Selfs die vyande wat hulle bedreig het, sal verdwyn. Die Here sal hulle in die dooie see en in die Middellandse See laat verdrink, soos hy die Farao in die Rooi See laat doodgaan het. Die hele wêreld sal sien dat die Here by sy volk is. Hulle sal nooit weer kan sleg praat van Israel nie. Daarom is dit 'n wonderlike gedeelte. En ek wil dadelik sommer in diepkant inspring, liewe luisteraar, en vir jou sê, in hierdie verse gaan dit oor Joël se profesie waarna verskuif van God se oordeel af na die uitstorting van sy seën en sy vergifnis. In sy antwoord op die volk se gebed, beloof die Here nou om die lot van sy volk te verander. So, kom ons lees eers net vers 18 tot by vers 20, gaan gesels soos 'n bietjie met mekaar daaroor. Die Here het vir sy land opgekom. Hy het medelee betoon met sy volk. Die Here het sy volk geantwoord, ek stuur vir julle koring en wyn en olie. Julle sal oorgenoeg hê. Ek sal julle nie weer tot 'n bespotting onder die nasies maak nie. Hierdie vyand uit die noorde sal ek wegvat van julle af. Ek sal hom wegjaag na droë en 'n verwoeste land toe. Sy voorpunt sal in die dooie see beland en sy agterhoede in die Middellandse See. Sy stank sal opstyg, sy slegte reuk sal versprei, want hy het hom groot gehou. Nou, liewe luisteraar, miskien moet ek net ietsie sê oor die Middellandse See waarvan ons hier sou lees. Want ons moet onthou dat die Middellandse See soms ook in die Ou Testamentse tyd genoem is die Groot See. Soms ook sommer net die See. Partykeer is daar gepraat van die See van die Filistyne, omdat die Filistyne uit die weste oor die Middellandse See aangekom het en daar op die weskus van Palestina geland het. Die Israeliete, wil ek ook dadelik sê, het natuurlik nooit 'n seevarende volk geword nie. Dis baie interessant hoe hulle langs die see woon. Die see was vir hulle eintlik 'n onbekende gebied en 'n sinnebeeld van die dood. Dink maar byvoorbeeld aan die verhaal van Jona. Dit het hulle negatief gestem. So die Middellandse See het nie eintlik vir die mense van die Ou Testament groot aantrekkingskrag gehad nie. Ons lees ook natuurlik in daardie gedeelte van die dooie see, want daar staan dat die sprinkane sal begin stink as hulle nou doodgaan. Die voorpunt, let nou op, sy voorpunt, dit is die van die leermag van die sprinkane, sy voorpunt sal in die dooie see beland, sy agterhoede in die Middellandse See. Nou, die dooie see nou weer aan die ander kant, Miskien net as ons vir mekaar so 'n bietjie met die geografie kan help. Die Dooie See is 78 km lank en dit is net 16 km breed. Dit lê, en dis die interessante ding van die Dooie See, dit lê 403 meter onder seevlak. Dit het 4 keer meer sout as gewone seewater. En dit is juist die rede, omdat dit nie kan uitloop nie, omdat dit een van die diepste punte op die hele aarde is, bly die water daar en dan verdamp dit. So die water kan nie uitloop nie, die sout bly dus agter. En daarom is die water so geweldig sout. Die water tussen hakies, wat van die Jordaan af daarin loop, kan slegs deur verdamping ontsnap, omdat daardie punt op die aarde so diep is. Dit was Israel se oostelike grens op 'n stadium en daarom staan ons nou hier voor die interessante opmerking dat die klomp sprinkane, as hulle nou doodgaan, sal sy voorpunt in die Dooie See beland en sy agterhoede in die Middellandse See, met ander woorde oor die hele breedte van die grondgebied van Juda in daardie tyd, so ongeveer 500, net meer as 500 jaar voor Christus. Sal dit die situasie gewees het met die grense daar, en wanneer die sprinkane doodgaan, sal hulle reg oor die breedte van die land lê. Nou ja, goed, dit beteken dat aan die volk albei die versoeke van die volk die Here voldoen het. Die Here toon sy medelee, nommer 1, deur voedsel in die vorm van koring en mos en olie te voorsien, en tweedens, hy verhoed ook enige bespotting deur die nasies wat rondom oud Israel gewoon het. Maar nou moet jy oplet, die Here gaan selfs nog verder. Hy beloof om wat hy noem die vyand uit die noorde ook totaal en al te vernietig. Nou weer eens wil ek vir jou sê, ek het dit in 'n vorige program ook al genoem, dit is nie vir ons presies duidelik wie hierdie vyand is uit die noorde waarna verwys word nie. Heel waarskynlik dui dit in die eerste plek op die sprinkane. As dit natuurlik so sou wees dat Joël vroeg in die geskiedenis opgetree het, 9de eeu voor Christus, met ander woorde min of meer 900 jaar voor Christus, en dit word betwyfel deur die meeste Ou Testamentici, maar as dit waar sou wees, dan beteken dit die uitdrukking die vyand uit die noorde kon dui op die Assiriërs. As dit eers later was in die geskiedenis dat Joël opgetree het, dan sou dit kon beteken dat die vyand uit die noorde op die Babiloniërs kon slaan, want onthou, die Babiloniërs het Jerusalem ingeneem in die jaar 586 voor Christus en toe is die volk in ballingskap weggevoer. Maar omdat ons aanvaar, en die meeste Ou Testamentici voel so, dat Joël opgetree het net kort na die herstel van die tempel voltooi is. Dit was in die jaar 515 voor Christus. Dis maklik om dit te dateer, ons het al met mekaar daaroor gesels, en dat Joël dus net na 515 toe die herbouproses afgehandel was, opgetree het. Dan beteken dit heel waarskynlik dat die uitdrukking die vyand uit die noorde hierso slaan op die sprinkane. Dit kon miskien later op die Grieke kom slaan, want hulle het later in die geskiedenis kom, maar is meer waarskynlike sinspeling op die sprinkane. Dit gaan dus in hierdie verse 18 tot 20 oor die reaksie van die Here op die boete en die vasdag van die volk. En jy sien, hier kom 'n baie wonderlike eienskap van die Here. Nou ja, al sy eienskappe is natuurlik onbeskryflik wonderlik. Maar hier kom nog vir my een van die heel wonderlikste eienskappe na vore, naamlik God se brandende liefde vir sy mense. Hier word naamlik gesê die Here het vir sy land opgekom, né? So die Here gryp in op 'n liefdevolle manier, ten spyte daarvan dat hierdie mense aan mekaar murmureer. Ten spyte daarvan selfs het hy die sprinkane gestuur om vir hulle terug te roep na hom toe. Hy sê dus dat hy gaan terugkeer en dat hy hulle situasie gaan herstel. Daarna sal jy sien, word dan nader beskryf waaruit hierdie liefde van die Here spesifiek bestaan. Die Here is in die eerste persoon aan die woord, let op. Hy beloof dat hy genoeg koring en wyn en olie vir sy volk sal gee. Dit is dus 'n doelbewuste teruggryp na hoofstuk 1 vers 10. En jy sal onthou wat ons daar gelees het, miskien moet ek 'n oomblikie so toe net blaai. Daar in Hosea 1 by die 10de versie het ons gelees: Die weiding is weggevreet, die veld treur, die koringoes is weggevreet. Van die wyn het daar niks gekom nie. Die olyfolie het verdwyn. Met ander woorde as gevolg van die sprinkane. En hoe dat hulle eenvoudig alles voor die voet weggevreet het, het al hierdie goed uit die land verdwyn. Daar was nie koring nie, daar was nie wyn nie, daar was nie olie nie. En nou sê die Here, ek gaan dit alles weer herstel. Met ander woorde, in hierdie konteks, liewe luisteraar, het dit baie duidelik gegaan om die noodsaaklike lewensmiddele wat verwoes is en die verhouding met die Here wat versteur was. En nou gaan dit om die herstel wat gaan intree. Dit gaan om die basiese lewensbehoeftes en die landbouprodukte wat weer in oorvloed beskikbaar sal raak in die land. Die Here gaan selfs verder. Hy sê dat hy sal toesien dat sy volk nie verder tot 'n bespotting onder die nasies gemaak sal word nie in die 19de versie. Interessant ook die gebed van die priesters, né, in vers 17 is dus verhoor, want hulle was baie bang. Die mense kon met hulle spot. Ek wil dit net gou vir jou lees. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê: "Betoon medelee met die volk, Here. Moenie die volk wat aan U behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word: Waar is Israel se God?" En nou sê die Here vir hulle: "Ek het julle gebed en julle verootmoediging gehoor. Julle sal nie weer 'n bespotting onder die nasies wees nie." Dus, die gebed van die priesters in vers 17 word verhoor. Let ook op. Die Here beloof ook dat hy die vyand uit die noorde sal vernietig. Nou ek het reeds vir jou gesê, ons is nie presies seker wie dit is nie. Die mees waarskynlike verklaring is dat dit die sprinkane is. Dit beteken dat die Here die verwoesting wat die sprinkane gesaai het, gaan laat herstel. Die plante sal weer uitspruit. Daar sal weer water wees. Die diere sal weer kan vreet. Uiteindelik sal daar oes wees op die graanlande. Daar sal vrugte wees aan die vrugtebome. Daar sal wingerde wees aan die wingerdranke. En die uiteinde sal wees dat nie net die diere nie, maar ook die mense weer kan begin om ordentlik te lewe. En uiteindelik, uiteindelik sal daar weer offers wees om vir die Here te bring op die Sionsberg. Nou hiermee, liewe luisteraar, wil die Here natuurlik sê dat hy die bedreiging van die sprinkane uit die weg sal ruim. Daar is ook baie verklaarders, ek wil dit net volledigheidshalwe byvoeg dat jy daarvan kennis neem, wat sê dat dit hier gaan om baie, baie meer as net 'n sprinkaanplaag. Nou, presies wie of wat die vyand uit die noorde is, is dan moeilik om te sê, maar heel waarskynlik die sprinkane. Hulle is, so het ons nou net gelees, tot in die woestyn verdryf. Verder sal hulle voorpunt in die dooie sê, dit wil sê in 'n oostelike rigting. En hulle agterhoede sal tot aan die Middellandse See lê, met ander woorde, 'n westelike rigting. Die sprinkane sal dus vrek, hulle sal in groot klompe dwars oor die land versprei lê. Ons lees selfs, en dit is hoekom ons dink, dit slaan op die sprinkane. Daar staan die stank wat opstyg en die slegte reuk wat versprei word. Nou ja, dit is waarskynlik dan 'n beeld wat te doen het met die reuk van die sprinkane wat daar lê. Die Here sal die vyand dus verslaan. En wel omdat hy hom groot gehou het. Dit wil sê aan oormoed en selfverhoging skuldig gemaak het. In die eerste 11 versies moet ons onthou, was die Here die aanvoerder van die leermag en was hulle die werktuig van die Here, waardeur hy die Judeërs gestraf het. Hier blyk dit dat die Here self bestraffend teen sy eie tugwerktuig sal optree, indien die hom teen die Here sou verhoog. En dit dan, liewe luisteraar, bring ons hier by die 21ste versie, en dit is nog deel van hierdie groot onderafdeling van die hoofstuk, die 5de afdeling. En nou gaan ons sien hoe dat die land en die vee en die mense die Here moet loof. Dit strek hier van vers 21 tot by vers 27. Kom, ek lees het eers. Jy moet nie bang wees nie, ploegland. Jy moet bly wees en juig, want die Heere het 'n wonder gedoen. Jy moet nie bang wees nie, vee in die veld. Nou, ek wil myself onderbreek hier deur die tekste lees en net sê en daarop wys, let op die personifikasie wat ons hier het. Met ander woorde, 'n dooie ding word as het ware as 'n persoon wat kan praat of kan reageer voorgestel. Soos byvoorbeeld die ploegland of die veld. Hulle kan so nie regtig praat nie. Nou word hier op 'n pragtige manier vir hulle gepersonifieer. Hulle word voorgestel as lewend en word daar gesê, jy moet nie bang wees nie, ploegland. Jy moet bly wees en juig, want die Heere het 'n wonder gedoen. Julle moet nie bang wees nie, vee in die veld, want die weiveld word groen, die bome dra vrugte, die vye bome en die wingerd staan in volle drag. En luister nou na vers 23, want hierso het ons nou 'n verwysing na Sion. Ons het al van tevore ook oor Sion gesels, maar terwyl dit nou hier weer genoem word, wil ek miskien net weer sê, Sion, moet ons onthou, is die eerste mense wat in Jerusalem gewoon het, het op die sogenaamde Sionsheuwel gebly. Dawid het dit ook van die Jebusiete afgeneem en toe het die Sionsberg, soos het soms ook genoem word, Dawid se persoonlike eiendom geword. Hy het byvoorbeeld ook die ark van die Here in 'n tent daar op die Sionsheuwel bewaar. Dit is belangrik die plekkie, want toe Salomo die tempel op die Moria-heuwel net noord daarvan gebou het, het hy die ark soontoe geneem. Die naam Sion is toe ook later oorgedra aan die tempel en uiteindelik aan die hele stad. Mense het dus gepraat van Sion, dan het hulle gepraat van Jerusalem. Of ander het weer gepraat van Sion, dat hulle spesifiek gepraat van die Sionsberg, waar die tempel was. En die naam Sion het dus 'n simbool geword deur die geskiedenis van die verwagtings wat aan Jerusalem gekoppel is. So, dit is 'n interessante gedeelte, as ons hier lees nou in vers 23, inwoners van Sion, julle moet bly wees, en julle tot eer van die Here julle God, want hy het die reëns betyds laat kom, hy het die vroeë en die laat reën, soos voorheen gegee. Die dorsvloer lê vol koring, die parskuipe loop oor van wyn en olie. Ek sal julle vergoed vir die tyd van sprinkaan swerm op sprinkaan swerm, toe my groot leer wat ek teen julle gestuur het, julle verteer het. Julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys. Hy wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Dan sal julle besef dat ek by Israel is, dat ek die Here julle God is, dat daar buiten my nie 'n ander God is nie. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. So dit is dus 'n baie sterk belofte woord wat ons hier het om te sê, die Here gaan die seisoene vir sy mense laat draai. Jy sien, luisteraar, so seker is die lotsverandering dat die land en die vee en die mense, alles wat deur die ramp bedreig is, aangesê word om die Here te loof vir die wonderlike dinge wat hy gaan doen. En dan het jy nou opgemerk, daarna beloof die Here dat hy die skade sal herstel wat in die land deur die sprinkaanplaag aangerig is en dat hulle weer oorgenoeg sal hê om te eet. Sy wonderlike teenwoordigheid bring ook mee dat hulle nie weer in die skande sal kom deur so 'n ramp nie. Skande en bespotting, liewe luisteraar, kom natuurlik voor wanneer die verhouding met God verbreek is. Want dan kry die vyand geleentheid om te vra waar Israel se God is. Want onthou, daardie stadium was hulle die bondsgod. Hulle was die mense wat geken is as die volk van Jahwe. As Nuwe Testamentiese gelowiges is ons dus die nuwe volk van die Here. Gaan kyk maar in Petrus, hy skryf dit ook, né? Julle daarenteen is die uitverkore volk. So dit is belangrik dat ons al weet, Israel, die volk Israel as entiteit, het opgehou om te bestaan as volk, toe hulle die Messias verwerp het. Die nuwe volk van God, wat bestaan uit alle tale en volke en nasies, is die volk wat bestaan uit individue van daardie verskillende volkere in die wêreld vandag. Daardie individue wat Jesus Christus as hulle Here bely. Met ander woorde, dit lyk vir my die doel van hierdie wonderlike lotsverandering by Oud-Israel was juis dat die volk sal weet en sal bely dat die Here die enigste God is. Maar hulle het natuurlik nie altyd so gelewe nie. Dit is belangrik dat ons sal opmerk, luisteraar, dat hierdie mense van tyd tot tyd afgedwaal het en dat dit hulle 'n geweldige, geweldige prys gekos het. Nou goed, dit bring ons dan hier by die 21ste versie van hoofstuk 2. En ons moet nou onthou, liewe luisteraar, dit is nou die laaste gedeelte van die groot afdeling, die 5de afdeling in die boek. Nou, ek dink nie, ek gaan dit eers klaar gedoen kry vandag nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie daarna, want dit is 'n interessante gedeelte. Ons moet baie versigtig wees en opmerk dat ons nie die beloftes wat hier gegee word uit verband sal ruk nie. Want die mense om wie dit hier gaan, se lot word verander. Die Here beloof dus dat nou dat hulle tot bekering gekom het, hy die land sal herstel deur die sprinkaanplaag te vernietig. Sy wonderlike teenwoordigheid bring dan ook mee dat hulle nie weer in die skande sal kom deur so 'n ramp nie. As 'n mens dus mooi kyk hierso na vers 18 tot by vers 20, dan weet jy dat die Here sy woorde aan hulle gestand gedoen het. Die Nuwe Testament vertel natuurlik vir ons dat ons in Jesus Christus hierdie verhouding tussen ons en hom permanent herstel het. Die Here het dit van sy kant gedoen. En wie binne hierdie verhouding lewe, liewe luisteraar, sal die wonder van die teenwoordigheid in alle omstandighede aanvaar en belewe. Dit maak dus nie saak wie jy is of wat jy is nie. As jy in Jesus Christus glo, dan is jy deel van God se nuwe volk in hierdie wêreld. En dit gee mens geweldig baie moed, is dit nie waar nie? Die inwoners, vers 23, die inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want hy het die reëns betyd laat kom. Hy het die vroeë en die laat reën soos voorheen gegee. Die dorsvloer, sê vers 24, lê vol koring. Die parskuipe loop oor van die wyn en die olie. Ek sal julle vergoed vir die tyd van sprinkaanswerm op sprinkaanswerm, toe my groot leer, wat ek teen julle gestuur het, julle vernietig het. Julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys, hy wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Dan sal julle besef dat ek by Israel is, dat ek die Here julle God is, dat daar tussen my en buiten my nie 'n ander God is nie. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Jy sien, is liewe luisteraar, die Here self is hier aan die woord. Hy bevestig persoonlik aan sy Ou Testamentiese volk dat hy die ramp wat die sprinkaanplaag teweeggebring is, sal kanselleer. Die sprinkaanplaag was die Here se eie tugroede wat hy teen sy volk gestuur het. Ons het dit gelees al in die eerste 11 verse. En nou verseker hy die volk dat hulle oorgenoeg sal hê om te eet. Hy roep hulle op om hom te loof. Wie oorvloedig eet, moet dan ook die Here oorvloedig prys. Ook beloof die Here dat hy sy volk nooit weer in die skande sal laat kom nie. En dan sluit vers 27 juist daarmee af. En ek dink vers 27 is die hoogtepunt van hierdie gedeelte van vers 18 tot 27. Jy sien, die einddoel van alles is dat die volk van die Here tot 'n belydenis moet kom. Wat 'n belydenis? Hulle moet weet dat hy by hulle is. Hulle moet weet dat hy hulle God is, dat daar met ander woorde 'n lewende verhouding met hom bestaan. Hulle moet erken dat hy die enigste God is, dat hulle niemand anders mag aanbid nie. Die Here gee hulle dus die versekering dat sy volk nooit weer in die skande sal kom nie. Hy verander die noodsituasie van sy volk, maar hy verwag ook dat hulle hom moet loof en dat hulle hom moet erken as hulle God. Die vraag wat by my opkom wanneer ek dit hier in die Ou Testament lees, is dit met jou en met my ook so? as Nuwe Testamentiese gelowiges. Liewe luisteraars, erken ons God, o ja natuurlik, maar bely ons God voor alle mense, dat hy alleen deur ons erken word en dat hy die enigste ware God is, volgens sy woord. Hoe staan het met jou? Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens!